Na sociedade romana, os espectáculos públicos eran unha parte moi importante da vida e tamén da política. Servían para entreter ao pobo e mostrar a xenerosidade e o poder dos emperadores e das persoas ricas. Os romanos tiñan unha frase famosa, pan e circo, que significa que o goberno daba comida e diversión para que a xente estivera contenta e non protestase polos problemas da sociedade. Os espectáculos celebrábanse en grandes edificios repartidos por todo o imperio, o anfiteatro, onde había loitas de gladiadores, batallas simuladas e loitas con animais. O máis famoso é o Coliseo de Roma. O circo, onde se facían carreiras de carros. O teatro, onde se facían obras e comedias para divertir á xente. As persoas estaban sentadas por clases sociais, as máis ricas e importantes estaban preto da area, e as mulleres e persoas pobres nos lugares máis afastados. Roma tamén construíu obras públicas para mellorar a vida das cidades como acuedutos, cloacas, termas e latrinas.